parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kai André Gacon. La jaro 1980 videble comencigas per ocasajo signifo plena por Esperanto. Sub la titolo Monato ec aperas internazia magazino sendependa quiu proponas pli ol distrain articoloin. Ancau bone construitai rapportoi pri politica actualezzo altiras nian attenton cae instigas al abonigio.
Kiel vi verŝajne jam scias, antaŭ unu jaro Stefan Maul jam provis lanĉi samstilan magazinon, kies titolo Semajno videble pruvis, ke ĝi intencis esti ofta vizitanto. Kiel oni povis antaŭvidi, mankis al Semajna magazino esperantlingva la necesa abonantaro, sed la reago de la publiko estis tamen tre kuraĝiga. Ni opinias che por monata magazino la abonantaro verŝajne existos, des pli che en have monato ne estas nura imitajo de samstilaj nacilingvaj periodaĵoj, kaj ke en Esperanto ĝi alportas originalan kontribuon ĝis nun mankantan.
La unua numero de monato proponas plurajn ĉef artikolojn pri la politika vivo, kiujn ni legis kun granda intereso. En conduce la rubrico Letteroi al Monato pruvas che la magazino pretas publicigi reagoin de legantoi. Tiui letteroi, pri cies en havo respondezas la autoroi mem, instigos novain legantoin sia vice esprimisian vidpuncton au alporti regiustigoin. Tiel, ni havos vivo plenan forumetton.
Religio cun au contrau politico. Estas kvin pagia compilado quiun Stefan Maul faris el textoi ricevitai de Earl Bills, Renato Corsetti, Philippe Cousson, Roberto Giuliani, Thomas Jan Kudrewitz, Eleus Leonardo de Sa, Henrik Maschler, cae Claude Piron. Alia grava articolo prescau quar pagia, subscribita de Eugeno de Zillar, raportas pri la lando Afganio promesante segvon alla proponita analiso.
La rubrico Serio del Monato, publicigante travivajoin de Edouard Simoens, el Belga Congo, cae nuna Zairo, vipis nian abon emon. Simoens attentigas nin che estas grava eraro priugi passintan epocon per hodiauai criterioi cae valor scaloi. Cai li clopodas reconstrui tra siai proprai vivo, laboro cae sperto la politican, socian, economian cae precipe psicologian evoluon de coloniai institutioi, structuroi cae pensmanieroi al sendependezzo de Zairo. Ni ne dubas che multai legantoi sen pacienze attendos la venontai numeroin de Monato por daurigi la legadon de tiu interesa rapporto.
Ni ŝatis trovi du foje mencion pri la ĵurnalista kontribuo de Theo Jung, kiu antaŭ ekzakte 16 jaroj lanĉis la sendependan Esperanto-gazeton Esperanto Triumfonta, kiu fariĝis en 1912 la semajna heroldo de Esperanto. Bernard Golden recenzas la ĵus aperintan libron Ĉiu ĉiun, autobiografion de Theo Jung, kai en siai enkondukai vortoi Stefan Maul montras kio distingas la magazinon Monato de la organo Heroldo de Esperanto. Ni citu lin.
La gazeto fondita de Theo Jung ankaŭ hodiaŭ havas en sia titolo la vorton Esperanto. Gin vi trovos en ĉi tiu magazino nur tre malofte. Malgraŭ tio, ja estas fakto ke Monato aperas ekskluzive en Esperanto, kun artikoloj kaj kontribuaĵoj verkitaj originale en la internacia lingvo. Aliflanke, tio signalas kian karakteron havas Monato. Simple dirite, ĝi estas tute ordinara magazino, kiu turnas sin al legantoj de ĉiuj landoj, ĉiuj medioj kaj ĉiuj aĝoj. En tio gi do similas al multai nazilingvai magazinoi. Caracterizo de Monato estas che raportas, informas cae contribuas en gi autoroi el la concernai landoi, do indigenoi ne iui tien senditai fremdlandai giornalistoi. En tio, Monato funde differenzas de, cae antauas al, siai grandai nazilingvai fratoi. Crome, ni ne forgesu che tiai magazinoi aperas nur en quelcai grandai naziai lingvoi, dum Monato estas legebla ancau en malgrandai nazioi.
Stefan Maul do bone distingas unu flanke inter primovada organo kiel Heroldo de Esperanto kaj magazino en Esperanto kiel Monato. Aliflanke li provas diferencigi sian magazinon kiu havas internacian karakteron de la nacilingvaj. Estas fakto ke tiu rilate Monato povos ludi tute originalan rolon. Povu Stefan Maul sukcesi en sia entrepreno.
Nia gis nuna recenzo donis al vi eble falsan bildon de la magazeno Monato. Vi eble credas che temas antaŭ ĉio pri serioza revuo. Tute ne estas tiel. En la gris pagia centro troviĝas novelo de Bernard Golden, charadoj, krucenigmoj, pagio de la junularo, kaj iom ĉie noticoj kaj ŝercoj havas ripozigan efikon. Se ni ĉefe raportis pri la idea parto, tio estas char gi estas la plei signifa cae originala. Giuste, de la reago al gi de la legantaro dependos la successo mem de la magazino. Ciu tiu legantaro capablos accepti sciigoin ciui ne necesse congruas cun la nazilingve ricevita informoi. Ec, en esperantio, multae estas quaso hermete fermitae al cio ne 100% conforma alla persona idearo. La unua contacto quiun ni havis cun Monato pruvis che vere gi estas internazia magazino sen dependa por politico, economio cae culturo. Povu gi flegi tiun ci sen dependezon cae la esperantisto gin accepti ec se ili appartenas al lando au partio quie tia sen dependezo ne estas cutimajo.
En la Esperanto vivo mem, la ekapero de Monato tut certe ne estos sen influa. Suficias compari la proponitan magazinon cun la plimulto de la hodiau aboneblai revuoi, portui constati che novan dimension la periodajo de Stefan Maul alportas. Se gi successos varbi sufician abonantaron, gi devigos la aliain revuoin reexameni la propran signifon. Tiu ci concuro inter magazino en Esperanto cae organoi de Esperanto organizajoi nur povos signifi progreson, ec se sen en havai giurnaletoi devos malaperi. Povu havi la magazino Monato longan vivon, cae ocase de crescanta successo, la facto mem che la lancia numero estis titolita semaino instigos alla plioftigo de la eldonado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon salutis la ec aperon de la magazino Monato. Gis reaudo.